напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Мінскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыяў прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Актывісты Маладога фронту плануюць на Дзень Святого Валентина шэсці ад плошчы Якуба Коласа да пляцу Волі і канцэрт. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі, з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія вазкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я адчуў патрэбу спыніцца і звярнуцца. Найлепшы ў храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё». Натуральна, не толькі за назву. Радыё «Свабода» цягам году расказвала пра самаахвярныя змаганні вернікаў за храмавы будынак. Ён быў 7 год таму на іх грошы ды іх рукамі збудаваны на развалах калгаснага кароўніка. Цягам мінулого году былі зладжаны служэнні па вёсках меншых. Служэнні гэтай маюць быць працягнуты. У сталічным раёне Малінаўка мяне сустрэў пастар і адначасова біскуп аб'яднання абшчын поўная Евангелія Беларусі Вячаслаў Ганчарэнка. Праехалі на машыне некалькі кіламетраў. Не так давно царква относилась до Минского района.
Мне очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы полметра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, коз.
Унутраную моц у яго глыбока пасаджаных іранічных вачах убачыў уже ў часе размовы. На пачатку ж хударлявага, проста апранутага, маладжавага чалавека прыняў за кіроўцу. Зрэшты, гэта адна з цывільных прафесій пастара Вячаслава. У свае 38 ён быў маляром, электрамантёрам, геадэзістам. Але ягоны пратэстанцкі радавод ўжо ў пятым калені, мае дзве дачкі. Скончыў тэалагічны каледж ды універсітэт Орала Робертса ў Кіеве. Аўтар кнігі «Ты будзеш жыць вечна». Унутры храму на невялікім пастаменце фасфарысуючы крыж бубны для рок-гурту. У залі на 1500 квадратных метраў можа сабрацца да 1500 чалавек. Пастор Вячаслаў знаёміцца са сваімі паплечнікамі, братамі і сёстрамі па веры. А 41-гадовая Марыя Сідарэнка – гісторык, цяпер кіраўнік інфармацыйнай службы новага жыцця. 39-гадовая Інна Давыдовіч – філёлях, рэдактор сайта ў інтэрнэт. 54-гадовая флярыст-дызайнер Вольга Крышнёва вядзе служэнне ў тым ліку з бамжамі. Найбольш публічна вядомы юрыст Сергей Луканін і ў царкве працуе па прафесіі. Дарэчы, сярэдні ўзрост 1000 вернікаў – 35. А пачынаем з тэмы найбольш роднаснай назову нашай праграмы.
Хачу звярнуцца да вас, як да сваіх калегаў. Вы ладзіце акцыю, пра гэта першыню прагучыце, якую вы называеце «Служэнне па вёсках». Вы аб'ехалі 12 вёсак.
Праехалі сваёй камандай, каб мы зажглі гэты вёскі агнём Евангелля. Да мяне далучыліся для 10 чалавек, а чулі, што народ вельмі цягнецца да духоўнасці, прыходзяць рознага ўзросту людзі. Спыняемся ў вёсцы, пачынаем хадзіць па хатам, прыглашаць людзей на малітву. За вас, за вашу зямлю, калі вы хацеце прыняць удзел, вы збірайцеся, так, калі клуб абірае от 5 до 30 чалавек. Знаёмімся, молімся за асабістыя нужды. Эмацыйныя былі сустрэчы. Адна з бабуляк падышла, кажа: «Першыню я чула, каб нехта так гаварыў. У вёсцы падышоў некі п'яны забіяка, лаяўся матам. Мы памаліліся за яго, ён успакоіўся. Пасля служэння ён сам прывёў нас сабе дадому. З вялікім трудом пакаяўся ў сваіх грахах. Яго вочы запаліліся агнём, пачаў нас частаваць яблык. Вялікая радасць у сэрцы, што мы з'яўляемся саўдзельнікамі Бога ў гэтым служэнні».
Перад запісам вы сказалі, што лепш публічна не называць тыя вёскі, па якіх вы вандруеце.
Ну так, улады нам супрацьстаят у любых наших імкненнях, накіраваных на людзей паза царквой. Это і служэнне дзецям у інтэрнатах. Ці забараняюць нам снімаць клубы, хаця на гадамі стаяць пустыя. Ці то міліцыя заходзіць, увозіць святароў.
Тры Тры гады цягнуліся суды паміж новым жыццём ды менскім гарвыканкам, які спрабаваў адняць у вернікаў права карыстання набытай зямлёй і будынкам царквы. Маўляў, як яны чулі ад міліцыянтаў, не блізкі да ўлады ваш бог. Гвалтоўны выкуп памяшкання мэрыі прымусіў 5 кастрычніка 200 сяброў абшчыны абвесціць пост галадоўку, што доўжылася 23 дні. А зараз справа замарожная, але тыя часы і зараз нібы стаяць перад вачыма суразмоўцаў.
Непадалёку ёсць паліклінік, калі пасля 2 тыдняў галадоўкі вернікам многім стала кепска, ўлада забаранила врачам, каб дапамагалі, вызывалі хуткую дапамогу, не адразу яго сюды пачалі ездзіць, але раптам прыехаў рэанімабіль, хаця мы яго не вызывалі. З яго выйшлі пранутыя ў врачэй хуткай дапамогі хлопцы з вельмі кароткімі стрыжкамі. Паспрабавалі ўвайсці ў наш будынак, гэтую атаку мы адбілі.
А ў вас, маўляў, не бачна, але свеціцца пагона. Паверх халата.
Да. На тэрыторыі заўважыў знаёмага мне палкоўніка МВД Навуменка. Таварыш палкоўнік, так запрашаем вас у царкву, што вы тут ходзіце? Але было відавочна, што планаваўся захоп нашага будынку. Усе адчувалі непасрэдную пагрозу асабіста для да кожнага з нас.
Ну, цікава, вертыкальчыкі разумеюць, які піяр зрабілі новым жыццю ці не?
Да, общественная, да міжнародная паддержка мы ощутілі. Около 40 стран пісалі пісьма адміністрацыю прэзідэнта, стаялі ў беларускіх пасольств, чтобы оставіць нашу царкву в пакоі. Насколько хрысціяне по всему миру чувствуют друг друга.
Я народился тут.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка.
І зноў вяртаемся да тэмы служэння па вёсках. З тымі ж суразмоўцамі. Пастарам Вячаславам Ганчарэнкам, Марыяй Семярэнка, Інай Давыдовіч, Вольгай Крышнёвай ды Сергеем Луканіным. Я ўзгадваю, як у часе мінулагодняй вандроўкі непадалёк ад вёскі Новай Дзітаркі, што на Лічыні, давялося, як пішуць клясыкі, апусціцца на самае чалавечае дно. Спачатку не паверыў, што тут жывуць людзі. Павалены хлеў, перакошаныя шыбіны без шкла, трэснуты падмурак. 59-гадовая бамжаватага выгляду жанчына кажа, што 5 год як прыехала з Літвы. 39-гадовым сынам. Голас Любові Станюс дрыжыць.
Сын больной, слёз печені, не встаёт лежачы. Света трэзалі, уже 5 лет без света. На свечкі во, на лампе. Бедны чалавек, так ніякай помощі.
В жыўнасці нічого не трымаецца, да?
Не, мы эту собаку тут вчера привели. Коровы доїли, сторожила, а сын пасвіў, навоз качаў. Сидим на картошку, ракники вырастили, морковки, капусты, фасоль. Ну, все говорят, вы п'яніцы, а ніхто не обращає тепер внимания.
У гаману уключаецца вернікі новага жыцця. Пытанне да спадарні Крышнёвай, што ўваходзіць у стасункі з вясковымі бамжамі.
Вольга, вот ці варты паўшыя людзі міласэрнасці?
У меня такая безвыходная ситуация в жизни была, что я только день и ночь качала. Моему сыну грозила колония, мужу тюрьма. Сказала, Господь, я буду служить тебе. Мои дети пришли в церковь, они меня привели в новую жизнь. И эти люди заслуживают внимания, сострадания.
Ты гэтая любовь Господа, якая иде от нас, смягчая их сердце, часто уже зачерствела от бед, от проблем, от нужды, у якой он живе, махчыма уже шмат год. И никто яго не пытается, а як ты думаешь жить далей? И вот Ольга Крышнёва, наши браты и сестры, якія едуць на вёску, яны як праводнікі.
Я казала, в кинорежиссер Андрей Тарковский сталкер.
Так.
Когда мы приходим на встречу с нашими бомжами, начинают спрашивать о их нуждах. Принесем всегда горячий обед. Женщина один обнимается, целуется с нами. Просим в следующий раз прийти, конечно, не выпившими. И накормим, и оденем, и вдохновим.
Протестантызм на тэрыторыі Вялікае княства літоўскага ўзнік яшчэ ў сярэдзіне 16 стагоддзя. Зямля пад першы храм евангелістаў была выдзелена ў Слуцку, а канцлер Мікалай Радзівіл Чорны, адзін з багацейшых магнатаў, заснаваў пратэстанцкія церкві на Берасцейшчыне. Антон Лускевіч ды Лука Дзекусмалей пераклалі тэксты новага запавету ды псалмоў па-беларуску. Зараз у краіне дзейнічае 985 пратэстанцкіх прыходаў ды 5 духовных устаноў. Тым не менш, мае суразмоўцы, як вы чулі, свабода веравызнання лічыць недастатковай. У мінулым годзе вернікі актыўна бралі ўдзел у грамадскай акцыі 50 тысяч з патрабаваннямі измена религийного законодательства.
Без изменения законов трудно будет сделать изменения. Места паломничества, культовые здания не могут свободно собираться, нужно разрешение. Разрешение не дают. Сделали кампанию, собрать 50 тысяч подписей, подать в Конституционный суд, чтобы он инициировал изменение религиозного законодательства.
Але на протягу этой кампании мы и не заявляли о том, что мы собираемся выкористовываться нашим конституционным правом. Коли люди боятся сказать свободное слово, подписи были поданы у Конституционный суд, у администрацию президента, у парламент нашей краины. И единая реакция, керовники этой акции заплатили вельми буйные штрафы. Это спандар Вячеслав Гончаренко, Павел Северинец и так само я, Сергей Луканин.
Сергей, вы у меня новом жите поспехово занимались бизнесом.
Я был владельник и директор юридичной фирмы на протягу 13 год. В Библии написано, что деньги это добро, а лег это спокуса. Я так само пал на этом, моя семья начала рушиться. Я не лечил, что когда я обманываю мою жену, так это я роблю грех. Я на протягу одного года за меня молилась. Бог, верни мне мужа. До мне пришел человек и вельми простыми словами расповел. Я признал перед Богом, что я грешник и попросил пробачения. Я отчувал себе совсем другим человеком. Поиск воли Божьей, миновито для моего життя, стало сенсом. Я отчул новое кохание до своей женки. Видцем мы оженились там тызень тому. Это было чудовно. Это я пришел до пастора и сказал, пастор, больше я не хочу ничего грабить, только служить в церкви.
Кинобизнес?
Так.
У протоколу об намерах, які надрукованы на вашем сайте.
www.lifeby.
Зауважу про то, что церква скирована на доступность для людей, на любовь до Беларуси. Вы навіть гэтая каштоўнасці, якое месца у духовной иерархии нового життя займаете?
Мы большие патриоты своей страны. Наша принципиальная позиция. Мы слышим в других церквях, люди мечтают выехать куда-то за границу, жить в Америку. Мы хотим здесь увидеть большие перемены. Чудо Божье для этой страны.
На вашем сайте есть пророчество про Беларусь, якое мая назов, а пошние будут спершими.
Читали Библию, то там есть пророчески Иеремия, Исаия. Там они говорили и о будущих событиях в Израиле. Точно так же Лестер Самрал, евангелист мирового масштаба, даже не знал о нашей стране, он просто показал на карте, что между Польшей и Россией есть страна, в которой тьма экономическая, политическая. Но в один момент Бог даст свою благодать, и из этой страны поднимутся тысячи миссионеров. Придет время, когда Беларусь воспрянет. В ней будет экономическое, политическое чудо и духовное пробуждение.
Какого нового життя вы чекаете у 2009?
Мы ожидаем, что добро победит, Бог будет посреди всего.
Это будет время перемен. Как раз Бог и творил свои чудеса в трудные времена. А у нас хорошее откровение есть. Для тех, кто боится кризиса, сейте, делайте добрые дела, благотворите, насыщайте тот, кто еще беднее вас, дарите тепло, улыбку, доброту, и кризис переживете.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню узняўся над вёскай выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімвала. Пра вёску Выгар, яе жыхару і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.